Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Йона. В миналото предаване се запознахме с молитвата на Йона от вътрешността на рибата. Молитвеният псалом на Йона включваше вик за помощ, откриване на проблема и прославяне на Господа за спасението. Твърдоглавият, разбира се в кавички, Йона не можа да бъде смелен от рибата по Божията милост. Сега вече пророка се насочва към Ниневия. Според нашето разписание на книгата Йона, през цялото време направлението на пророка е било към Ниневия. Когато стигаме до трета глава, направлението му все още си остава Ниневия. Той напуска сушата и накрая ще пристигне в Ниневия. Бяха му нужни три глави и трябваше да премине през стомаха на една риба, но най-накрая успява. Повратната точка за него бе именно рибата. Тя го обгърна и го насочи в правилната посока. На тази трета глава бих искал да изпиша следните думи на нашия Господ Исус Христос. Защото както Йона стана за знамение на ниневийците, така и човешкият син ще бъде за знамение на това поколение. Евангелие от Лука, 11 глава, 30 стих. Господнето слово дойде втори път към Йона и каза. Глава 3, стих 1. Ние разбираме, че Господнето слово идва за втори път към пророк Йона. Преди години, на една лятна конференция, на която се е разглеждала книгата на пророк Йона, една учителка задала следния въпрос на говорителя. Ами ако след като излезе от рибата Йона се бе върнал в Йопия и пак си бе купил билет за Тарсис, какво щеше да стане тогава? Говорителя споделил, че никога преди това не са го питали точно с такъв въпрос, но отговорил. Вярвам, че вероятно щеше да бъде приготвена втора риба за него. Това обаче не се оказа необходимо, защото Йона вече си бе научил урока. Той се насочил към Ниневия. Мисля, че същото може да се каже и за блудния син. Да предположим, че на следващата година момчето бе казало: «Татко, дай ми пак наследството ми. Заминавам за далечна страна». Мислите ли, че бащата щеше да му даде наследството? Сигурно би го направил. Интересното е, че синът не отива пак в далечната страна. Защо? Защото е син на баща си и не желая отново да се озове сред свинете. Божиите деца може и да изпаднат в грях, но със сигурност няма да продължават да живеят в грях. Прасетата живеят в кочени, а синовете живеят в дома на баща си. Господнето слово дойде втори път към Йона. Нашият Бог е Бог на втората възможност. Бог ще ви даде втори шанс и дори нещо повече. Всеки един от нас би могъл да свидетелства, че ни е давал поне 10 шанса. Бог е дълготърпелив и не желая никой да погине. Ако сте негово дете, той ще ви държи. Можете да сте сигурни в това. Сега Йона получава призива от Бога повторно. Някои банки и повечето сериозни банки не дават втори шанс на тези, които са се провалили. Попитали веднъж вице-президента на една голяма банка. Да предположим, че в един от клоновете на банката ви касиерът избяга с всички пари и изчезне. И след няколко години се върне и поиска прошка и втори шанс. Ще го назначите ли пак на работа? Той отговорил: в никакъв случай. С него е свършено. На такъв човек няма да се даде втори шанс. А не е ли чудно, че Бог ни дава втора възможност? Това не е нещо необичайно, което Бог извършва единствено в случая с Йона. Бог не прави изключение в този случай. Спомнете си историята на Яков в книгата Битие. Яков се проваляше отново и отново, докато накрая се превърна в позор за Божието име. Но Бог никога не се отказва от него. Яков бе мошенник, голям тарикат. Опитваше се да живее според собствените си способности, дори когато отиде при чичо си Лаван. Лаван бе по-хитър от Яков и добре го подреди, но Яков не остана по-долу. Накрая той трябваше да избяга от чичо си. Яков се спречка, както с Чичо си, така и с брат си Исав, поради поведението си. Само че не можеше да продължава така, защото беше Божий човек. Ние, обикновено, когато зависи от нас, бихме се отървали от такъв тип, намираме си друг, слагаме го на неговото място, но Господ не постъпва по този начин. При Фануил, когато Яков се върна в земята, Бог се бори с него една нощ. Казват, че Яков се е борил с Бога. Обратното е вярно по-скоро. С Лаван по петите и брат му пред него, и двамата желаещи смъртта му, можете да сте сигурни в едно. Яков не си търсеше нова неприятност. Имаше си достатъчно проблеми на главата и не възнамеряваше да се бори. Бог се бори с него при Фануил. Унази нощ Яков трябваше да научи нещо. Бог го усъкати преди да го надвие, но когато Яков видя, че губи, най-сетне се хвана за Бога и поиска благословение. От онзи ден нататък Яков бе друг човек. Беше променен, както можем да видим в Египет, когато се среща с внуците си, синовете на Йосиф. Но старият Яков не казва на внуците си колко е бил умен и хитър, как бе преметнал Исав или как бе изпразярял Чичо си Лаван. Ето какво им казва. Нека Господ, който ме пазеше от всяко зло, да пази и момчетата. Бидие 48 глава 16 стих. Каква промяна бе настанала с него? Яков вече уповаваше на Бога и бе различен човек. После знаем историята и на Давид. Дори днес има хора, които обичат да критикуват Давид. Веднъж при един възрастен проповедник дошъл един човек с подигравателна усмивка и му казал: защо Бог казва, че Давид е мъж по неговото сърце? Та той беше убиец и прелюбодеец. Този човек просто не бе прочел добре историята. Вярно е, че Давид извърши ужасен грях, но Бог го наказа за това. Бог го напердаше здраво. Накрая сърцето на Давид бе съкрушено, когато синът му Авесалом бе убит. Точно това момче Давид бе избрал за цар, но Авесалом го предаде. Поведе бунт срещу баща си и накрая бе убит. И Давид плака за това. Той извика: сини мой Авесаломе, да бях умрял аз вместо теб. Давид се е боял, че Авесалом не е познавал Бога и затова остава съкрушен през остатъка от живота си. Бог наказва Давид заради греха му, но той също му прости, когато Давид дойде и му каза: върни ми радостта на спасението си. Псалом 51 стих 12. Проповедникът продължил, като казал на онзи човек, който бе дошъл при него: знаете ли, трябва да сте особено доволен, че Бог е казал за Давид, че е човек по неговото сърце, поради връзката му с Бога. Щом Бог спаси човек като Давид, може да спаси и вас, а също и мен. Трябва да бъдете благодарен, че той е такъв Бог. Бог даде на Давид втори шанс, и на вас също ще даде втори, че и трети шанс. Симон Петър също се спъна и падна. Той се отрече от Христос и когато погледна към Исус, улови погледа на Господа. Исус не го гледаше с гняв, а с снисхождение и милост. Петър излезе навън и плака, а после, когато нашият Господ се върна от мъртвите, той се яви лично на Петър, за да може Петър да оправи взаимоотношенията си с него. Ако вие сте Божие дете и изпаднете в грях, можете да се върнете при него. Но по-добре бъдете искрени. Можете да отидете при Бога и да му кажете онова, което не бихте споделили с никой друг. И той ще ви приеме, защото е Бог на втората възможност. Има и още един човек, който се провали. Йоан Марк. Отначало той не бе добър мисионер. В действителност беше страхливец. Върна се у дома. Отказа се от това първо мисионерско пътуване на апостол Павел. Добрият стар Варнава искаше да му прости, но Павел твърдо заяви: няма да го взема втори път. Приключих с него. Всеки, който се втурва към полите на майка си, като него, не може повече да върви с мен. По-късно Павел трябваше да промени мнението си, защото Бог прие обратно Йоан Марко. Така че, когато Павел пише на Тимотей своята лебедова песен, той казва: «Вземи Марк и го доведи със себе си, защото ми е полезен за службата». 2 Тимотей, 4 глава, 11 стих. Йоан Марк се поправи. И на нас не се дава, приятели, втора възможност от Бога. Повечето от нашите радиослушатели са свидетели на промените, които църквите преживяха и страната преживя. Малките църкви се напълниха и много нови хора се присъединиха като резултат от съживлението. Но аз лично познавам доста възрастни хора, които в миналото са били членове на някои църкви, но поради тежкия режим и кариерата, и страха, разбира се, бяха напуснали църквата и сега отново взеха своите места на Божията нива. Макар и на преклонна възраст, те се възползваха от този втори шанс, който Господ им даде. Бог е Бог на втората възможност. Историята на Йона е пример за това, как Бог се отнася към своите деца, когато те се грешат и отново се върнат при него. Блудният син се върна у дома. Като се върна, не получи пердах, а празненство. Баща му го посрещна с целувка, а не стояга. И вместо да го изгони и отхвърли, бащата го прие обратно това момче. Наистина е прекрасно. Сега ще видим, че Йона пристига в Ниневия. Ще разберем как Бог показва милост към един грешен град. Тук е записано, вероятно, най-голямото съживление в човешката история. Онова, което ние наричаме съживление, когато хората се обръщат към Бога. Пред случилото се в Ниневия, денят на Петдесетница направо бледнее. На Петдесетница само няколко хиляди души се обърнаха към Бога. Но в Ниневия е имало няколко стотици хиляди жители, които се обръщат към Бога. След това не е имало вече подобно нещо. Цял един град да се връща при Бога. Апостол Павел не остава в даден град, докато всичките му жители се спасят. Той просто проповядва Божието Слово и се премества в следващият град. Никой от тогава до днес не е ставал свидетел на такова действие на Святия Дух, каквото става в Ниневия преди толкова години. Интересното е, че всичко това става в Ниневия много преди църквата да се появи на сцената. А най-голямото съживление ще настане, след като църквата напусне земята. Бог не зависи от църквата. Ако си мислите, че църквата или по-конкретно вашата църква е единствената, която Бог е имал предвид, то съвсем открито ви казвам, че грешите. Бог има на ум нещо много по-голямо от църквата. Църквата трябва да бъде невястата Христова и според мен ще стои най-близо до Божия Син през вечността. Но Бог е намислил нещо много преди църквата да се появи, дори още преди човека да се появи на земята. Бог не е стоял с кръстени ръце в очакване човека да се появи на този свят. Днес неговата цел е да призове люди от всяко племе, език и народ. Вярваме, че вече сме в края на тази епоха и че Бог желая Словото да бъде прогласявано, за да може всеки да чуе. Но най-голямото и велико съживление, най-масовото обръщане към Бога, все още предстои в бъдещето и историята за Ниневия е само едно малко предусещане за това. В стих 2 четем: «Стани, иди в големия град Ниневия и му възгласи проповедта, която ти казвам». Вече бе споменато веднъж, че Ниневия е бил голям град, а в последния стих от книгата също се казва, че той е бил толкова голям, над 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата. Книгата Йона е била критикувана в много отношения и едно от тях е именно в това, че три пъти се подчертават големите размери на града. Несъмнено грехът на Ниневия е бил голям, но освен това и градът е бил голям по размери. Нищо обаче не се знае за този град до 1845 година, когато французинът Лейярд започва да изучава останките на града. Заедно с Джордж Смит той прави разкопки и разкрива древния град Ниневия. Самата Ниневия, т.е. самото ядро на града, се е намирало от другата страна на река Тигър, срещу днешният иракски град Мусул. Бил е построен във формата на трапец, около 4 км на дължина и 2 на ширина. Това го прави доста голямо място, но трябва да призная, че тези размери не отговарят на твърдението в книгата Йона. Стените са високи и толкова дебели, че горе може да се разминават 3 колесници. Има 150 бойни кули. Смята се, че тридневното обхождане е било по-скоро етикеция за гостите на града, част от дипломацията и културата. Това е един протокол, който всеки гост, с който всеки гост е бил удостояван и придружаван от част от градската управа. Град Ниневия се намира в равнина, която почти изцяло е била заобиколена от реки. Река Тигър достига до място, където реката Горен Зав се влива в нея, оформяйки заострена в единия край равнина между двете реки. В горния край на долината на север се намира планинска верига. Така че цялата тази област е била защитена от естествените бариери на двете реки и планините. В това естествено заграждение е имало няколко големи града. Ниневия е бил разположен нагоре по течението на река Тигър. Надолу към разклонението, където Горен Зав се влива в Тигър, се е намирал Халах, както е наречен в писанията, а днес там са руините на Нимрод. Халах е бил на около 29 км югоизточно от Ниневия. Град Корсабат се е намирал на 19 км на североизток от Ниневия, нагоре по течението на Горен Зав. Това твърдение на Йона, че Ниневия е бил голям град, звучи странно за онези времена, когато градовете са били оградени със стени и по необходимост са били компактни и малки по размери. Така и мнозина остават изненадани, когато отидат за пръв път в Ерусалим и видят колко малък е всъщност древния укрепен град. В дните на Христос той е бил дори още по-малък, а в дните на Давид със сигурност е бил много по-малък от днес. Укрепеният град в древността е бил компактен. Бил е всъщност крепост за хората, които са живели отвън, където да се укрият във време на обсада. В Ниневия всъщност е имало 3 укрепени града – самата Ниневия, Халах и Корсабат. Ниневия става столица и целият онзи район, известен под това име. Следователно, в онзи плодороден участък са живели много хора, които по време на обсада са се скривали в един от тези 3 града. Говори се, че една от причините Ниневия да падне не била поради външен враг, а понеже наводнение отнесло един участък от стената на града. Интересно е, че когато се върнем в книгата Битие, четем следното. От тази земя излезе и отиде в Асирия и се гради Ниневия, Роавот Ир, Халах и Ресен, между Ниневия и Халах, който е големия град. Битие 10 глава 11 и 12 стихове. Навсякъде в Божието Слово се подчертава величието на големият град. Целият район носи името на Ниневия, понеже той бил столица. Един от древните писатели, Ктесий, описва Ниневия като град, чиято окръжност е 480 стадии. Това означава, че обиколката на града е била над 43 км. И така откриваме, че Ниневия е бил изключително голям град с няколко общности населени места около него. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването разгледахме само 2 стиха от глава 3. Говорихме за втората възможност, която Йона получи от Бога, така както и на нас ни се дава често. Спряхме се на някои справки относно град Ниневия и околността. Тепърва предстои да се спрем на целта на Божият призив към пророка. В следващото предаване продължаваме да изучаваме тази 3 глава от книгата на пророк Йона. Бог да ви благослови!